Suður Sigríður Ingibjörg Ingadóttir.
Hæstvirtur forseti, það er ljóst að vandi Íbúðalánasjóðs er fortíðavandi og áhætta sem verður að leysa óháð framtíðaskipan húsnæðislána. Það er mikilvægt að ráðherra geri sem fyrst grein fyrir því hvernig á að taka þessari uppsöfnuðu áhættu, þannig að þingi sé upplýst og hvert markmiði sé og geti með því metið sjálfstætt hvort að viðbrögðin séu viðunandi. Þetta er sérstaklega mikilvægt vegna þess, vegna meðal annars frumvarpsráðherra afnám stimpilgjalda og væntanlegra skuldaleiðréttingar verðtryggðra lána. Hvoru tveggja getur leitt til, ef ekki rétt haldið á málum, uppgreiðslu hjá Íbúðalánasjóði og gríðarlegs taps fyrir ríkissjóð. Og í þessu sambandi minni ég á það sem hæstvirtur ráðherra myndi hér á áðan að ábyrgðir ríkisins vegna Íbúðalánasjóðs eru 940 milljarðar króna sem eru nær tvöföld fjárlög íslenska ríkisins. Það er því mikilvægt að ráðherra gera okkur sem fyrst grein fyrir hvernig hann ætlar að verja sjóði.
Til málstekur öðru sinni hæstvirtur fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson.
Herra forseti,